Assalomu alaykum azizlar. Biz shu vaqtga qadar Alloh qodir qilganicha insonlarni beayov qiynaydigan dard va sitamlarini, hayotiy voqealarini kuylashga harakat qildik. Lekin bu safar yaratgan ijodiy asarimda shaxsan mening o'zimni umrimni oxirigacha yuragimda sog'inch, qiyomatga qolgan diydor, ushalmas armon bo'lib qolgan Parvardigorimni sinovini kuyladim.
uzkids.net taqdim etadi.
Ikkinchi sarob bu. Yolg'onchi dunyo, Azroilga o'lja, shohu ham gado, mol dunyo, toji taxt, so'ramam aslo, otajonimga munosib, farzand qil xudo. Ko'zimga yosh to'lar, tutganim Soz. Kim osmon falakda, kim baland parvoz. Ko'zimga yosh to'lar, tutganimda soz. Kim osmon falakda, kim baland parvoz. Yulduz hofizlikka yo'qdir davoyim mashhur bo'lolmasam kulmang iltimos dadamning armoni kuylarman xalos mashhur bo'lolmasam kulmang iltimos dadamning armoni kuylarman Halas Sog'inch yuragimni yirtar yetayman Qalbimda yagona orzum bor xalos Hijron zor qalbimni yirtar yetayman Qalbimda birgina orzum bor xalos Bolamga otamning ismin atayman Dilim dardlariga kulmang iltimos Dadamning armoni kuylarman xolos Dilim dardlariga kulmang iltimos Dadamning armoni kuylarman xolos kelgan kapalak siz mu otajon eh buncha yig'laydi yig'lab buncha Manzur bo'lolmasam kulmang iltimos dadamning armonin kuylarman xolos mashhur bo'lolmasam kulmang emas dadamning armoni kuylarman xolos.